Բարև ձեզ։ Այսօր կզրուցեմ Ֆրանսիայի Սիոնս Փո համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների դասախոս Թալին Փապազյանի հետ։ Տիկին Փապազյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ։
Ես իմ շնորհակալ հրավերի համար։
Տիկին Փապազյան, Հայաստանը վերջին օրերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, կարելի ասել։ Այստեղ առաջին անգամ տեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահը պետական այցով այստեղ էր, նաև Հայաստան ԵՄ առաջին գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ այստեղ։ Ձեր տեսանկյունից ինչու էր սա կարևոր Հայաստանի համար։
Հայաստանի համար առաջին հերթին սա կարևոր է, որովհետև վերջապես աշխարհի տարբեր զայրի պետություններ, եվրոպական, բայց ոչ միայն եվրոպական պետություններ, կարողանում են հասկանալ եւ ընկալել Հայաստանի հանրապետությունը եւ Հայաստանի պետությունը ինչ է անում, ուր է գնում։ Ու դա իրոք նորություն է, կարելի ասել թար նորություն, այս վերջի 3-4 տարվա նորություն է, եւ այս շաբթվա հյուրահատուկ իվենտները ցուցիչ են Հայաստանի նոր ձևավորված կուրսի արդեն, ոնց որ ասած, շոշափելի արդյունքներին։
Շատ էր հայտարարվում, որ ԵՄ-ն աջակցում է Հայաստանին, հատկապես խաղաղության օրակարգի առաջմղման հարցում։ Ինչ արդյունքներ հետագայում կարող ենք ակնկալել այս համագործակցության շրջանակում։
Նայեցեք, շատ ճիշտ է, որ Եվրոպական միությունը եւ ընդհանրապես կարելի ասել շատ երկիրներ, եթե Հայաստանը չորթեքրեր այդ կուրսը, խաղաղության կուրսը, նույն ձևով չէին վարվի Հայաստանի հետ։ Այսինքն, բարձրապես կտեսնեինք շարունականությունը, թե մենք ինչ ունեինք այդ առաջի 25 տարին։ Այսինքն, աշխարհը ինչ էր հասկանում Հայաստանի մասին, հասկանում էր, որ Հայաստանը ունի Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտ, որի կարելի ասել համարի ամբողջ աշխարհի համար բավականին անհասկանալի կոնֆլիկտեր ժառանգված անցյալեն, կոնֆլիկտեր, որոնք մանավանդ եվրոպացի մտքերու համար կպատկաներ ուրիշ դարի, կարելի ասել 20-րդ դարի, եւ Հայաստանը ոնց որ առաջ չէր գնացել, չէր առնչվել ժամանակակից աշխարհի եւ իր ժամանակակից գարիքների ու չալենջների հետ։ Ուրեմն խաղաղության կուրսը ադի փոխեց, եւ եթե ուշադրություն դարձուցիք, շատերը ոչ միայն ողջունեցին, որ Հայաստանը խաղաղության ուղի որդեգրեց, այլ իրոք շնորհավորեցին կամ ոնց ասեմ, ճանաչեցին Հայաստանի քաջությունը, խիզախությունը անելով, որովհետև ամենը հասկանում են, որ դա բարդ ճանապարհ է, որ շատ թանկ քին վճարեց Հայաստանը այդ խաղաղության կուրսը որդեգրելու համար եւ հետեւողականորեն շարունակելու համար։ Ուրեմն ապագայում ինչ կարելի է ընկալել եվրոպական միությունեն եւ դարբեր անհատ պետություններ են, ընդ որում Ֆրանսիան, բայց ոչ միայն, բնականաբար, այդ նախ այդ խաղաղության կծին կարելի ասել տոտալ օժանդակություն, որը, ոնց ասեմ, այդպեսի կուրս, երբ պետությունը գործեքրե, թույլ կտա ամեն խաղացողներուն, դարբեր խաղացողներուն ծիրքերի հստակեցում, եւ հիմա աշխարհի համար հստակ է, ով ինչ, Հայաստանը ինչ, Ադրբեջանը ինչ, մնացած խաղացողները ինչ կուրսի վրա են։ Ուրեմն տոտալ աջանդակություն այդ կծի վրա, եւ գուցե նույնքան կարեւոր դնդեսաբես եւ էներգետիկաբես աջակցություն, որպեսզի Հայաստանը շարունակե զարգանալ, եւ զարգանալով Հայաստանը շարունակե զարգացնել իր ինքնաչխանությունը։
Սա նաև որքանով է ազդում Հայաստանի մասին ընկալումների վրա տարածաշրջանում, այսինքն որքանով է ազդում Հայաստանի դիրքի վրա տարածաշրջանում իր հարևան երկրների։
Հարևան երկիրներն այլ գսկսին Հայաստանին դարբեր ձևով ընկալել, եւ նորեն այդ ամենը շատ կարեւոր է, բայց պետք է ծեր ընկերները հասկանան, որ սա թարմ ու նոր process է եւ ժամանակ կպահանջի, որպեսզի այդ նոր հասկացողությունները ամրապնդվին, եւ անշուշտ Հայաստանի կողմեն պետք է շարունակական կորս, շարունակական դամք այդ ամեն ինչը, որպեսզի այդ ամենը հասունանա եւ իրոք կետնի վրա իր ամենաարդյունավետ արդյունքները բերե։ Տարածաշրջանի պետությունները, Վրաստանը կսկսի դարբեր ձևով նայել Հայաստանին, երբ անցյալում Եվրոպայի կողմեն Վրաստանը գտիդվեր իբր ինչպես ասեմ, ամենաշոյված կամ ամենահուսալի
տեխնատություն ուներ Վրաստանը։
Այո, տեխնազուի գարկավիճակ ունի։
Երկիր դառնալու համար։
Այո, տեխնազուի գարկավիճակ ունի։ Եվ ուրեմն շատ երկար ժամանակ Վրաստանն էր Եվրոմիության համար այս ռեգիոնին շոյված երեխան։ Ադրբեջանը ուրիշ գարկ և թիրք ունի։ Ադրբեջանը գիտենք, որ շատ անգաղ ձևով և խիզախ ձևով կարողանում է դանել իր դիվանագիտությունը, նախ և առաջ, որովհետև ունի ռեսուրս վաճառելու ամեն թուրքի պարտներներին, և դա անշուշտ շատ շոշափելի մի բան է, որը Հայաստան չունի։ Ուրեմն Հայաստանը ինչ ուներ, նախ նշենք, որ Թավշյա հեղափոխությունեն առաջ Հայաստանը ոչ մի բան չուներ, սկսենք դրանից։ Հետո 18 թվականին Հայաստանը աշխարհին զարմացուց իր Թավշյա հեղափոխությունով, որովհետև այդ ամեն երկիրները Հայաստանին տեսնում էին Ռուսաստանի կծորթի կարգավիճակի մեջ և ուրիշ ոչ մեկ բան։ Ուրեմն դա առաջին բանն էր, բայց միայն ժողովրդավարությունով լավ է, անշուշտ, ամենուրս էին շատ ողջունելի է, շատ լավ է, բայց դետեր այդ կոնֆլիկտը գա, շրջապակման մեջ է, Հայաստանը բաց սահմաններ շատ քիչ ունի, միայն երկու հարևան պետությունների հետ բաց սահման գա, ուրեմն վերջապես ներողություն, բայց ուր կարող եք այդ վիճակի մեջ երթալ։ Եվ նորեն կվերադառնամ իմ սկզբնական խոսքին և ձեր հսկական հարցին, այո, երբ Հայաստանը որոշեց արդեն պատերազմի մեջ անցնելով, արդեն բարդության մեջ անցնելով, արդեն Արցախին լրիվ գորոստի քնով, այդ ամեն ինչը անցնել են կարելի ասել զուգահեռաբար, Հայաստանը որոշեց, որ պետք է այլևս փոխի այդ թիրքը և լեզու գտնե իր հարևանների հետ, այդ կոնֆլիկտի դրամապանությունեն հերանա, որպեսի կարողանա իր համար ապագա մգարուցել, որ դարբեր լինի անցյալից, արդեն մարդիկ սկսան Հայաստանին ընկալելու, Թուրքիայի կողմեն ալդագը սկացվի, Թուրքիան կամաց-կամաց կտեսնա, որ Հայաստանը դարբեր ձևով կներգայացնե ինքնին դրսի աշխարհին, և ուրեմն հայլի պես դուրսի աշխարհնալ, դարբեր ձևով կգալի Հայաստանին։ Մի բարձ օրինակ բերեմ, հայերի մոտ դարեր շարունակ կարելի ասել, որ աշխարհագրությունը թիտվել է անեծքի պես մի բանին, չէ՞, վայ, մենք այսինչ աշխարհագրության մեջ ենք ընկել,
աստված
բարդ,
այո,
խոստովանենք, որ բարդ է, բայց երբ ընդունեցիր, որ բարդ է, երկու ջար ունես, առաջինը արիերեսվել այդ բարդ շրջանի հետ և պատասխանատվություն վերցնել այդ բարդ շրջանի մեջ ապրելու համար և ձևերը գտնել ապրելու համար, կամ երկրորդը ասել, որ ասել, հաջախ ոչ գիտակցաբար, բայց մտածել, որ լավ, այս տարածաշրջանը այդքան բարդ է, որ ես այստեղեն կուզեմ ելնել ձևով մը, ու այստեղ մի ելք մնաց, որ դու փնտրես հովանավոր, որ դու փնտրես մի այլ պետություն, որ գրնակալ և քո փոխարեն երաշխավորել քո անվտանգությունը, քո գոյատևումը, մի խոսքով սա կկոչվի կահոտացում։ Եվ Հայաստանը երկար տարիներ գնաց այդ կահոտացման ճանապարհին, որովհետև որոշեր էր այն ժամանակին շատ դրամապանական և շատ լեգիտիմ պատճառների համար, որ կոնֆլիկտը Ադրբայջանի հետ կար ու պետք էր այդ կոնֆլիկտը տանել, բայց դա կարելի էր ընել, եթե կոնֆլիկտի լուծումը նալ, նաև նույնքան լուրջ ձևով ընդունվեր ժամանակին, այսինքն 94-ին, երբ Հայաստանը դուրս եկավ հաղթանակած, այն ադենը որոշել, որ լավ, հաղթանակ հողի վրա եղավ, բայց հիմա մենք պետք է շարունակենք և գտնենք քաղաքական դիվադակիտական լուծում, և այնտեղ է, որ մենք շատ թերացել ենք, և քանի որ թերացանք և չուզեցինք այդ քիզը շարունակել, մենք ուրեմն ինգանք ետ կաղոտացման ճանապարհի վրա, ճանապարհի մեջ։
Տիկին Փափազյան, ամեն դեպքում գալով ներկա։ Եվրոպացի առաջնորդների կողմից շատ է հայտարարվում, որ Հայաստանը առավել քան մոտ է ԵՄ-ին, և երբևիցե այսպիսի մտերմություն չի եղել Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև։ Ինչպես կարող է սա արտացոլվել հետագայում որպես արդյունք, միգուցե որպես ներդրումային հոսքերի ձևով։
Նախ կուզենամ մեկ քայլ երևի հետ առնենք և համաձայնենք, որ այո, Հայաստանը ավելի մոտիկ է, քան երբևէ, բայց ընդունենք, որ մեր ելման գետը բավականին ցածր էր, և ուրեմն այդ ավելի մոտիկ է, քան երբևէ, պետք է ամենայն դեպս հասկանալ հարաբերաբար։ Եվ գիտեք, մեկ անգամ են շատ մեծ հույսեր չշուշապենք։ Հայաստանը ընդունեց իր համար օրենքը, որ ուզումա գնա դեպի եվրոինտեգրում, այո, ճիշտ է։ Այդ օրենքը, ի դարբերությամբ, ասենք, վրացական ճանապարհին, որը որտեղ եվրոպական ուղղությունը եղած է քաղաքացիական հասարակության երկար դարիների պայքարի արդյունք, Հայաստանի մեջ այդպես չէ։ Հայաստանի մեջ այդ օրենքը բերված է գիտեք ինչ մեխանիզմի միջոցով, այսինքն ստորահավաք, 50,000 ստորագրություն հավաքված էր, և ուրեմն դարձավ օրենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա ներկա վիճակի համար այդ օրենքը լավ է ու բավարար է ոնց որ, բայց խոստովանենք, որ եթե գնանք հասարակության լայն շերտերում հարցունենք, որ Եվրոպան ձեզի համար ինչ է, կամ արդյոք դուք ուզում եք, որ Հայաստանը երթա այդ ճանապարհին դեպի եվրոինտեգրում, մարդիկ շատ հստակ կամ ճշգրիտ հասկացողություն չունին, թե այդ եվրոպական միությունը ինչ է, ինչ պիտի պահանջի, որտեգրել այդ ուղին, լրջորեն որտեգրել այդ ուղին, ինչ տեսակ զոհաբերություններ կամ զրկանքներ կամ ինկոմֆորտ Հայաստանի քաղաքացիները պատրաստ են գրելու այդ ճանապարհը շարունակելու համար, արդյոք պատրաստ են կամ ոչ։ Մենք այդ ամենը չունենք դեռ։ Լուրջ բանավեճ չկա այդ հարցերի շուրջ։
Խոսելով նաև Ֆրանսիայի նախագահի Էմանուել Մակրոնի պետական այցի մասին, բավականին շատ քննարկվեց այս այցը, քանի որ մի քանի օր տևեց, մոտ 2 օր Ֆրանսիայի նախագահը այստեղ էր, և բավականին շատ փաստաթղթեր նաև ստորագրվեցին։ Ընդհանուր առմամբ, ինչով էր կարևոր և ինչ կարևոր արձանագրումներ եք արել այս այցի հետ կապված։
Նախ կարևոր էր, որ ասենք, զարգացումները, որ եղած են Ֆրանսիա և Հայաստան հարաբերությունի մեջ այս վերջին դարիները, կան ու արձանագրվեն այստեղ Երևան այդ ռազմավարական պայմանագրի ստորագրման հետ։ Դա իրոք ինքնին կարևոր էր, որովհետև Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները դեղափոխվում են, արդեն դեղափոխվեցին, լրիվ նոր մագարտակի վրա։ Անցյալում այդ հարաբերությունները շատ ավելի սիմբոլիկ կետնի վրա էին, ճիշտ է, որ Մակրոնն էլ ասում է, ու ամենը ասում են կարծեմ շատ ճիշտ ձևով, որ սիրո բազմություն մգա ֆրանսիացիների և հայերի միջև, դա շատ լավ է, բայց այս վերջի դարիների մեջ այդ սերը դարձավ ավելի շոշափելի, այդպես ասեմ, շատ կարևոր ոլորտների մեջ, անշուշտ պաշտպանողական կետնի վրա, ռազմարդյունաբերական կետնի վրա, հիմա կտեսնենք, որ արհեստական բանականությունը, գիսահաղորդիչները, էներժին, այդ ամեն ոլորտները կան Ֆրանսիա և Հայաստան հարաբերությունների զարգացման հայացքի մեջ։ Ուրեմն, այդ էր գլխավորը։ Եվ երկրորդ շատ կարևոր գետը, որ Էմանուել Մակրոնը շեշտեց, մի քանի անգամ շեշտեց, երկու բան։ Ասեց, այս ամենը, որ անում է Հայաստանը հիմա, այսինքն խաղաղությունը, ժողովրդավարությունը, դա անգարելի էր անել, եթե Հայաստանը չորոշեր ապակաղութացվիլ Ռուսաստանին։ Եվ այդ ապակաղութացումը, որ հիմա ընթացքի մեջ է, դա ֆրանսերենով ասում ենք condition sine qua non, այսինքն առանց այդ պայմանի անհնարին է պատկերացնել այսօրվա Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների մագարտակը այս կետնի վրա, ինչ որ այսօր ունենք։ Ուրեմն սա առաջինն է։ Եվ երկրորդ բանը, որ ասավ Հայաստանի ապագան, ես տեսնում եմ եվրոպական ընտանիքի մեջ, բայց շատ լավ գլինի, որ Հայաստանին հետևեն տարածաշրջանի պետությունները։ Եվ ոնց որ, չեմ ասեր խորուրդ տվավ, բայց օժանդակ խոսք հասցուց Հայաստանին, որպեսզի նա ոնց որ լիդերի դիրք ստանցնե, թե Վրաստան և թե Ադրբեջան, որ Եվրոպայի հետ կոնե միասին չսեմ, բայց կոնսերտացիոնի, այդ կոնսերտացիոնի միջոցով առաջ երթանք, որովհետև Եվրոպայի համար ռեգիոնը կարևոր է, Հայաստանը ինքնին շատ փոքր է, չի փավեր, լավ է, կարևոր է, բայց չի փավեր, ռեգիոնը պիտի դիտվի այդ global gateway, այսինքն Եվրոպայեն հասնիլ մինչև միջին Ասիա եւ միջին Ասիայեն ավելի հերու տեպի արևելք, հարավյան Կովկասի միջոցով, այնտեղ Հայաստանը ամենընկարճ ճանապարհը կգրնալ, բայց Հայաստանը ինքնին չի փավեր, ռեգիոնն է կարևոր։
Շատ խոսվեց եւ ընդգծվեց նաեւ ժողովրդավարական բարեփոխումները Հայաստանում, ի՞նչ եք կարծում, Ֆրանսիան որքանով կարող է դեր ունենալ այս ամենում հենց Հայաստանում։
Ֆրանսիան եւ ընդհանրապես եվրոպական գործընկերները, այո, դեր կգրնան ունենալ աջակցելու մեջ Հայաստանի ժողովրդավարացման քիծը, բայց նրանք էլ ունեն, ինչպես ասեմ, իրենց ներքին հարցերը ադոր շուրջ, որ պետք է լուծեն։ Նայցեք, երկար դարիներ, քիչ առաջ ասինք, Վրաստանն էր շոյված երեխան Եվրոպայի կողմեն, որովհետև Վրաստանը գնացեր էր այդ ճանապարհին, եւ եվրոպացիները միապերան աջակցեցին Վրաստանի ժողովրդավարացումը, նույնիսկ ընդունելով, ասեմ, 10 տարվա առաջ այդ վրացական երազանքի կուրսը, որ վրացիները ընդրեցին։ Եվ եվրոպացիները շատ մտորումներ ունեն ադոր մասին, թե այն ժամանակ անոնք արդյոք ճիշտ ձևով ճիրկավորվեցին կամ ոչ։ Եվ երբ տեսնում են, որ Հայաստանի մեջ կան ուժեր, որ նմանություններ ունին այդ վրացական երազանքի հետ, որ ուժեր, որը իրենց տեսնում են շատ ավելի մոդիկ արժեքների առումով և ֆինանսական, դնդեսական, բիզնեսային գաբերի առումով շատ ավելի մոդիկ Ռուսաստան են, մի քիչ քաշվում են, ասվում են ուշադրություն, մենք այդ ճանապարհին գնացել ենք և ոչ մի լավ դեղ մեզի չդարավ այդ ճանապարհը, որովհետև այսօր, եթե նորեն Վրաստանը վերցնենք, այսօր Վրաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի մեջ կասկածի դակ է, կասկածի դակ է։ Եվ վստահ եմ, որ չեն ուզեր Հայաստանի հետ այդ նույն տեսակ խնդիրները կամ այդ նույն տեսակ թերությունները իրենց թույլ տալը։ Մյուս կողմեն, ուրեմն ինչ պետք է անել, պետք է միապերան աջակցել այն ուժին, որը և այն գուսակցության, որը հիմա Հայաստանում կառավարության ցերկը ունի, և աջակցել նրան, որպեսի վստահան, որ խաղաղության ուղին պիտի շարունակվի։ Այսինքն, այստեղ ամենադժվարը ընդրություն գադարելն է արժեքների և ռեալ պոլիտիկի միջև։ Եվ եվրոպացիները, եթե չեն ուզեր Հայաստանին վնաս բերել, պետք է շատ արդար և ազնիվ իրենց գտնվին, որպեսզի աջակցեն իրոք ժողովրդավարությունը, նույնիսկ ասելով, երբ Հայաստանը բավական ջանք չի տա բերադոր համար, նույն բանը արտարատադության համար, նույն բանը մարդու իրավունքների համար, և այլն, և այլն։ Ազնիվ խոսք, այդի շատ կարևոր է։
Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ։
Ես զրուցում էի Ֆրանսիայի Սիոնս Պո համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների դասախոս Թալին Փափազյանի հետ։ Կհանդիպենք։